Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Aptuveni 46% Latvijas iedzīvotāju kopš ārkārta stāvokļa ieviešanas nav izmantojuši e-recepti zāļu iegādēji citai personai un arī nezinātu, kā to izdarīt, liecina SKDS veikta aptauja, kur atklājas, ka 14% iedzīvotāji kopš ārkārta stāvokļa ir iegādājušies recepšu zāles citas personas vārdā, turpretī 40% to nav darījuši un nezina, kā to izdarīt. E-veselībā ir iespējams deleģēt citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādēji. Tādā gadījumā e-recepte zāles varēs iegādāties gan pacients, gan cilvēks, kurš deleģēts e-recepšu zāļu iegādēji. Ja ir deleģējums, aptiekā jāuzrāda tikai savs persona apliecinošais dokuments un nav vajadzīgs e-receptes numurs. Savukārt, ja deleģējuma nav, tad saņemot zāles citai personai, ir vajadzīgs e-receptes numurs, jānosauc pacienta vārds uzvārds un jāuzrāda savs persona apliecinošs dokuments. Latvijā no COVID-19 ir izveseļojušās 2/3 reģistrēto saslimušo jeb 627 personas no kopumā 950 atklātajiem inficētajiem. Aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar COVID-19 Latvijā fiksēta 4 cilvēkiem. Rīgas domes pagādu administrācija un uzņēmums Rīgas satiksme gatavojas daļai pasažieru atjaunot sabiedriskā transporta braukšanas maksas atlaides, paredzot pakāpenisku atvieglojumu atjaunošanu un pat labam norit sarunas par risinājumu skolu tehniskajiem darbiniekiem 9. un 12. Klašu skolēniem, kuriem būs jādodas uz konsultācijām un eksāmeniem. Jelgavas dzimtsarakstu nodaļā noteikts, ka izvērtējot iespējas telpās nodrošināt drošības prasību ievērošanu, vienā svinīgajā laulību reģistrācijā var piedalīties līdz 15 viesiem, un jau šajā nedēļas nogalē 16. Maijā pirmie pāri noslēg savu savienību dzimtsarakstu nodaļā, klātesot arī viesiem. No šodienas Latvijā ir mazināti ierobežojumi virknei jomu, tostarp atļauts pulcēties līdz 25 cilvēkiem. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.